fiidiyowana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. waa fiidnimaha isniina taariikhduna ay tahay 16ka bisha oktoobar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaan bogayga v o a somali com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo daah furtay hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ah,
maadaama aan hore ugu heshiinay inaan horumar jiri karin waxba la samayn karin intay nimankaasi joogaan, waxaa lagama maarmaan ah inaan helno diyaarinno ciidan cudud iyo cadad leh inagu filan, weliba si fiican loo qalabeeyey oo u hubaysan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda dagaalka qasa ee falastiiniyiinta iyo weliba israa'iil.
abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray israa'iil 1948 waxay eedaad badday dadka reer falastiin, waxay badday in la qixiyo, waxay badday in xuquuqdoodii la duudsiyo. arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkayna.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqday saldhigga ciidamada cirka soomaaliya ee ku yaala garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle, waxaana madaxweynaha uu halkaasi khudbada dhiirigelina uga jeediyey ciidamada dhowaantan uun ka soo dhammaaday tobabarkii ay ku qaateen dalka Eritrea. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay ahmiyadda ay ciidamada u leeyihiin dalka xilligan oo la joogo in lagu guda jiro dagaalka ka dhanka al-shabaab. ciidankan ayaa qayb ka ahaa dhowr kun oo ciidamo militari ah oo dowladda federaalk ee soomaaliya loo tababarayey muddo dhowr sanaa. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa dib u dhigay safar uu maanta ku tegi lahaa Colorado si loogu qotomiyo amaba looga taaga halkaasi bir dheer oo dabka laga dhaliyo, waxaana uu aqalka cadan sheegay inuu safarkaasi u baajiyey si uu u joogyo aqalka cad uguna sugnaado, islamarkaana uu halkaasi kula yeesho ama uu ku lahaa kulamo xidhiidha oo dhinaca amniga qaranka, iyadoo uu eegayo inuu socdaala ku tago Israa'iil xilli ay dagaal kula jiraan Xamaas. mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Israa'iil ayaa isla falanqeynaya suurtagalnimada in dhowaan Biden uu booqdo Israa'iil kadib markii uu martiqaada ka helay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, sida uu xusay ilo wareed arrintan u dhuun daloola Axaddii. booqashada Biden ayaa ah in uu taageero u muujiyo xulafada ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay Bariga Dhexe, si la mid ah booqashada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo isagu haatanba ku sugan gobolka. ugu dambeyntiina, booliiska Mareykanka ayaa soo xidhay nin toori ku dilay ilmo yar oo Muslim ah hooyadiina dhaawac u geystay. Joseph Guba ayaa uu booliisku sheegay inuu dilay wiil lix jira isagoo dhaawacay qof dumar oo dhacdadan ayaa ka dhacday gobolka Illinois. booliiska ayaa sheegay in sababta uu dilay ahayd mid la xidhiidha dagaalka Falastiin iyo Israa'iil. booliiska Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii Sabtida ay soo wacday haweeneydaasi oo u sheegtay in uu soo weeraray milkiilaha guriga ay degan tahay. warku waxa uu intaasi ku daray in haweeneydu ay sheegtay in ay ku oroday dhanka musqusha oo iyada oo ka cararaysa ninkaasi soo weeraray. markii ay askartu yimaadeen goobta ayaa waxay ogaadeen in wiilka iyo weliba hooyadii ay nabarro badan ka qabaan dhinaca laabta. labada qof ee la weeraray ayaan magacyadooda si rasmiya loo shaacin, waxaana loo qaaday cusbitaalka iyadoo wiilku markii dambe uu dhintay islamarkaana uu geeriyooday toori lagu dhuftay 26 jeer. haweeneyda oo dhaawac culus soo gaaray ayaa la filayaa inay ka badbaado weerarkaasi lagu qaaday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nageyntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dah furtay aqoon isweydaarsi ku saabsan nidaamka jaahinta dowladnimada casriga ah. Kulankan oo ahaa mid ayaa kasoo qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo weliba qaar ka mid a golaha wasiirada ayaa lagaga hadlay marxaladda Soomaaliya ay haatan marayso. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa maanta furay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ee Soomaaliya. aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo 2 cashe ah ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaan xubnaha golaha wasiirada, khuburo caalami ah, iyo madax aqoon durugsan u leh horumarinta iyo casriyeynta dowladaha. madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey ahamiyadda ay leedahay in siyaasadda dalka laga heshiiyo.
haddii aanu siyaasadda laga heshiiyo oo aan layska afgarano oo aan laysaga dow qaadano, muxuu ahay waxa ka dambeeya? Waa geeleydu biyaha u miso. haddii ceelka lagu heshiiyo waayo, geeleydu biyaha u miso, geelu biyaha u maayo. marka in lagu heshiiyo rules of the game
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale arrin lagama maarmaan ah ku tilmaamay in dowladda looga baahan yahay inay isku soo dhaweyso bulshada si ay dhinac walba oo nolosha ah ay isaga kaashadaan.
nidaamka dowlad dhisinta wax kastoo aan samaynaynaay waa inaan ka fiirnaa waxaan dadka isku soo celinaya rabto. dadkii kala miirmay dib isku soo celinaya oo ma noqonayna nation midaysan dadkeenii. marka dowladdu waa inay ka shaqaysaa wax kasta oo dadku isku soo celinayo, waa inay ka ilaalisaa wax kasta oo dadku ay u kala tegayaan, waa inay dowladdu ka soo xirtaa albaabada dadku ay ku kala habaari karaan oo ay ku kala qulmi karaan oo ku kala reexdhexan karaan.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay u qabsoontay xukuumaddiisa muddadii ay jirtay.
mudane madaxweyne, 7-dii bishii August ee sanadkii hore 2022 ayuu baarlamaanku xukuumaddan uu codka kalsoonida siiyey, iyada oo ka wasiir ah iyo programkii 6-da tiir ka koobnaa ee aan soo hor dhignay golaha shacabka. waxaan rabaa inaan halkan mudane madaxweyne hortaada ka ammaano cid kasta oo wasiiradan ka tirsan dadaalkii ay samaysay muddadaas kooban ee halka sano iyo 2 bilood aan buuxin ah, oo aan ku tilmaami karo overall marka la isku daro in wax wanaagsan la qabtay. intaas kadib mudane madaxweyne, waxaan maanta intaa dheer oo aan rabnaa inaan la wadaago wasiirada iyo dhammaan inta kasoo qayb gashay, Soomaaliya waxay taagan tahay meel muhiim ah.
ra-iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka uu madaxweynuhu ku bixiyey dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxaana uu ku baaqay in la dedejiyo dhismaha ciidamo Soomaaliyeed oo cudud leh.
qodobka 2-aad ee isagana muhiimka ah ee aan uga baahanahay waxa weeye inaan dalkan aan dhaafino habaarqabooyinkan ina hortaagan ee khawaarijta ah ee dhibaatada farabadan dalkeenna ku haya. si marka aynu arrintaas ugu guulaysanno, waxaa lagama maarmaan ah inaynu maanta isweydiinno arrintaas commitmentigeennu intee la-eg yahay, weliba si fiican loo qalabeeyey oo u hubaysan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
colada u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa weli meel cakiran maraysa, iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iilna uu ku hanjabay inuu burburin doono ururka Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa lasoo dhoobay xuduudda Qasa. Xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isna isniinta maanta dib ugu laabtay Israa'iil kadib safar uu ku soo maray lix waddan oo ay ku jiraan Sacuudiga iyo weliba Masar. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Bariga Dhexe iyo weliba gaar ahaan Mareyka Qasa waxaa warbixinay V O A ka diyaarisay noo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Maraykanka ayaa sheegay in la furi doono xadka u dhexeeya Mareyka Qasa iyo Masar, balse waqtiga ayaan caddayn iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay xaaladaha bini'aadminimo ee Qasa ka taagan. Israa'iilna waxa ay u sheegtay Falastiiniyiinta ku nool qaybta waqooyi ee dhulkaasi inay isaga baxaan ka hor howlgal ciidan. Xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo maanta oo Isniin ah dib ugu laabanaya Israa'iil kadib markii uu booqasho ku tegay dhowr waddan oo gobolka ka tirsan ayaa sheegay in Maraykanka uu kala shaqaynayo Masar, Israa'iil iyo qaramada midoobay sidii loo hubin lahaa in gargaarka uu galo Qasa lana gaarsiiyo dadka u baahan. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan u safray Israa'iil, Jordan, Baxrayn, Qatar, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Masar. Blinken ayaa isniintan sidaasi ku yiri bartiisa X ee hore loogu yaqaanay Twitter. Waxa aan ka maqlay mid kasta oo ka mid a saaxiibadeen waa aragti isku mid ah si looga hortago iska hor imaadka in uu sii fido si loo ilaaliyo nolosha kuwa aan waxba galabsan iyo in loo helo gargaar kuwa Qasa ku sugan ee u baahan, ayuu yiri xogaye Blinken. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bayaan u soo saaray isniintan. Waxa uu sheegay in uusan jirin heshiis lagu gaaray xabad joojin si gargaar loogu ogolaado Qasa iyo in ajaanibta ay ka baxaan. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in Qasa sida hadalka u dhigay cunaha lagu dhigay islamarkaana dhowaan sahayda biyaha cuntada iyo dawooyinka ay dhammaan doonto. Weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday Israa'iil waxa uu ahaa mid argagax leh, ayuu u sheegay saxafiyiinta. Weerarka iyo afduubka dadka waa xadgudub bareer ah oo ka dhana sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada, balse jawaabta laga bixinayo dilka shacabka ma noqon karto in la laayo dad badan oo shacab, ayuu yiri. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintan in tirada la haystayaasha loo kaxaystay Qasa kadib weerarkii Xamaas ee toddobadii bishan Oktoobar ay ahaayeen 199 qof, taasoo kor uga kacday tiradii hore loo sii daayay oo ahayd 155 qof. Dadaalka dadka la haystayaasha ah waa mudnaanta koowaad ee qaranka, ayuu yiri afhayeenka militariga Daniel Hagari. Ciidanka iyo Israa'iil waxay ka shaqaynayaan habeen iyo maalin sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen dadka la haysto. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay Xamaas in ay si degdeg ah u sii dayso la haystayaasha iyadoo wax shuruuda lagu xirin. Waxa uu sidoo kale ku booriyay Israa'iil in ay ogolaato in si aan caqabad lahayn sahayda bini'aadminimo iyo shaqaalaha gargaarka ay Qasa u gaaraan. Mid kasta oo ka mid ah labadan ujeeddo waa sax, waa inaysan noqon kuwa gorgorton leh, Guterres ayaa ku yiri hadal uu soo saaray. Netanyahu ayaa ku dhaartay axaddii sidoo hadalka u dhigay in uu burburin doono Xamaas iyadoo 300 oo kun oo ciidamada Israa'iil ah ay ku soo qulqulayaan xadka marinka Qasa ka hor duulaan la filayo oo xagga dhulka ah si ay u helaan oo ay u weeraraan Xamaas. Weerarkii Xamaas ayaa waxaa ku dhintay 1300 oo Israa'iiliyiin ah iyo dad ajaanib ah. Israa'iil ayaa waxa ay boqolaal duqeymo iyo gantaalo ah ku qaaday Qasa, waxaana ay ku dishay 2750 Falastiiniyiin ah. Xamaas waxay moodaysay in nala dumin doono, ayuu yiri Netanyahu, annaga ayaa burburin doona Xamaas. Waxa uu sheegay in muujinta midnimada siyaasadeed ee fariin cad u tahay qaranka, cadowga iyo caalamka. 30 qof oo Mareykan ah ayaa lagu dilay dagaalka, 13 kalena lama oga ilaa iyo hadda xaalkooda meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muujiyey taageerada uu hayo jawaabta Israa'iil ee Xamaas, isagoo oo ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka CBS barnaamijkiisa la yidhaahda 60 Minutes oo laga sii daayay habeenkii xadda in Israa'iil siduu hadalka u dhigay ay daba socoto koox dad ah oo ku kacay fal waxashnimo ah oo la mid ah midkii Holocaust. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in Israa'iil ay samayn doonto siduu hadalka u dhigay wax walba oo ay awoodaan si ay uga fogaadaan dilka dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay tahay sida hadalka loo dhigay khalad weyn haddii Israa'iil ay qabsato marinka Gaza. Kadib weerareys xigxigay oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil oo ay fuliyeen dagaalyahanada Xisbullah ee dalka Lebanon ayaa Israa'iil waxa ay Isniintan ku dhawaaqday in ay ka daadguraysay dadkii deganaa 28 tuulo oo 2 kilomitir u jira xuduudda.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A ee naga soo waranta Mareykanka qasa. Dhinaca kalena, kadib markii dagaalka Bariga Dhexe uu dhacay ayaa caalamka oo dhan waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu kala taageeray labada dhinac ee Israa'iil iyo walow Falastiiniyiinta. Magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka ayaa xubno ka tirsan dadka Yuhuudda iyo walow Falastiiniyiinta ayaguna sameeyeen banaanbaxyo. Warbixin ay qortay amaba ay diyaarisay Jeenia Dowlet oo ka tirsan V O A waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Ayada oo uu sii socdo dagaalka Israa'iiliyiinta iyo kooxda Hamas ee Falastiiniyiinta ayaa meel fagaare ah waxaa isugu soo baxaya 10,000 oo dad ah oo ku nool daafaha caalamka si ay u muujiyaan taageeradooda labada dhinac ay u kala hayaan. Magaalada Los Angeles maalintii isbahaysiga Israa'iil ayaa lagu qabtay Axadii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance, halkaasi oo Karen Avital oo kasoo shaqeysay militariga Israa'iil ay sheegtay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta aysan awoodi doonin inay ku wada noolaadaan nabad ilaa iyo inta Hamas meesha laga saarayo. Magaalada Los Angeles maalinta isbahaysiga Israa'iil ayaa lagu qabtay Axadii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance, halkaasi oo Karen Avital oo kasoo shaqeysay militariga Israa'iil ay sheegtay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta aysan awoodi doonin inay si nabdoon ku wada noolaadaan ilaa inta Hamas meesha laga saari doono.
At this point we cannot, not until Hamas is gone. We need to wipe them out. They need to be gone.
Wixii hadda ka dambeeyo ma awoodno ilaa Hamas meesha ay ka baxdo. Waxaan u baahanahay inaan tirtirno. Waa inay baxaan. Tani waa taageerada argagixisada. Ma taageerna argagixisada. Ma rabno inaan ku noolaano cabsi. Weligeen kuma noolaan doona cabsi, cabsi mar dambe. Mid ka mid ah dadkii haddaba ka soo qayb galay kulankaasi oo lagu magacaabo Matt Rosenberg ayaa sheegay in inaadeertiis iyo ninkeeda lagu dilay weerarkii 7-dii Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'iil, wuxuuna ka warbixiyay sida xubnaha qoyskiisa ay ula xiriirayeen wiilka lamaanahaasi oo 16 sano jir ah intii weerarka uu socday oo dhan.
A grenade exploded the door down. Terrorist Russian. My cousin jumped on her 16-year-old son.
Bam gacmeed ayaa ku qarxay albaabka agtiisa. Argagixisada ayaa ku soo yaacday. Inaadeertay waxay ku booday wiilkeeda oo 16 jir ah. Waxay qaaday xabad ka gashay caloosha. Waxa wiilkii si mucjiso leh ugu badbaaday laabta hooyadii muddo saacada. 12-12 saacadood ay isegay. Qoyskaygu waxay si toosa ugu jireen khadka WhatsAppka oo ay kula hadlayeen wiilka 16 jirka ah, iyagoo ku tababaraya xaaladda sida argagixisada aanu isu tusin. Kuwaasoo 3 jeer ee guriga dib ugu soo laabtay.
Maalinka hor dhowr kun oo Falastiiniyiinta Mareykanka ah ayaa isugu soo baxay afaafta hore ee qunsuliyadda Israa'iil, waxayna ku mudaharaadeen halkaas iyagoo ka soo horjeeda duqeymaha Israa'iil ka geysanaysa marinka Gaza. Thawr oo xubin ka mid ah dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada Falastiiniyiinta codsatayna in magaceeda dambe aan la isticmaalin sababo la xiriira ammaanka ayaa sheegtay in dulmiga Israa'iil ay ku hayso Falastiiniyiinta uu yahay mid xad-dhaafa.
But they have been denied basic human resources. They have been denied food, water, electricity, fuel, medicine, anything that you can really think of.
Wax kasto aasaasiga nolosha aadanaha muhiim u ah. Waxaa loo diiday cunto, biyo, koronto, shidaal, daawo iyo wax kasto oo aad ku fikiri karto. Waxaa loo diiday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah waxa muhiimka u ah. Taasoo ugu wacan tahay qabsashada iyo soo buuxdhaafinta ciidamada gumaysiga militariga ee Falastiiniyiinta. Iqbal Faabit oo sheegtay in 2002 ay ka soo haajirtay daanta galbeeda Falastiiniyiinta una soo guurtay Mareykanka ayaa tilmaantay in ay ku soo kortay halkaasi.
They were firing their bullets on me going to my school when I was high school. Many times I went back home because I couldn't get to my school. I witnessed night.
Waxay igu soo rideen rasaas anigu aadayo dugsigeega. Markii aan dhiganayay dugsiga sare, marar badan ayaan guriga ku laabtay sababo la xiriira inaan aadi waayo iskoolka. Waxaan goobjoog u ahaa weerar habeenimo ah oo tuuladeena ka dhacay, laguna kaxaystay caruur yar yar. Dhallinyarada da'doodu ay u dhaxayso 14 iyo 15 jir, waalidkood hortoodana xabsi lagu geeyay. Waxaan goobjoog u ahaa guriga dariskayga oo la soo dejiyay dad kale. Waxaan arkay anigoo 6 jir ah. Sababtoo ah nimanka qaarkood ayaa gurigaasi gadaashiisa ku dhuuntay, maalmo ayayna dhagxaan ku tuurayeen militariga Israa'iil ee watay baabuurta gaashaaman. Tuuladoodii baad ku soo duushay, marka maxaad filaysaa inay sameynayaan? Inkasta oo hay'adaha fulinta sharciga federaalka iyo gobolkuba ay ku howlanaayeen tallaabooyinka ammaanka oo ay tahay inay kordhiyaan, mudaharaadyada Los Angeles waxay ahaayeen intooda badan kuwa nabdoon.
Adi aday dhigistayaal maadsantahay Saara Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas oo diyaarisay Jinia Dulet oo ka tirsan VOA. Dhigistayaal, sida warbixinadaasi baad ku maqlayseen, Bariga Dhexe ayaa waxaa mar kale ka huraya colaad u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta oo ah colaadda soo gaamurtay, isla markaana ku saabsan dhul ay labada dhinacbana sheeganayaan inay iyagu taariikh ahaan leeyihiin. Haddaba taariikhda khilaafkan ayaa waa mowduuca barnaamijka Eleyska V O A toddobaadkan aan ku soo qaadan doono. Waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa, sida taariikhyahanadu sheegaan, salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. Laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qaza iyo Daanta Galbeed. Qaybo ka mid a dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakaysan. Waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan Islaamka marka laga soo tago Masjidka Xaramka ee Maka iyo Masjidka Nebi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. Waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nebi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaxam. Kadib dhimashadii boqorkii King Harod kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomaanka ugu mas-uulka ahaa, ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Roome. Markii dambe waxaa dhulka qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. Bishii November sanadkii 1947, golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyey laba gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. Bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dowladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuudda ee ka soo cararayay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naasiyiintii Jarmalka. Laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
Abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay eedaad badday dadka reer Falastiin, waxay badday in la qaxiyo, waxay badday in xuquuqdoodii la duudsiyo. Arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. Heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkan ay garowshiyo kala yihiin dadka reer Falastiin ee muddada dheer dhulkooda la haystay.
Wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay. Dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhexmaray ayaa 700,000 oo Falastiiniina ka qaxiyay guryahooda, iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato, iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dowladda Yuhuudda la aasaasay. Haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda, barana ka ah jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
Falastiin markii laga dul dhisay dowlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo Falastiin iyo banaanka loo barakeeyey. Marka qaxootiga banaanka loo barakiciyey, aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shirkasana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil. Israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday, halka Falastiiniintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodiiba xaq u leeyihiin dib ha lagu soo celiyo. Waxaa kaloo qodobada ka mid ah isku hayaan Falastiin iyo Israa'iil deegaameyntan cusub ee Israa'iil gadaal ka soo riixayso oo ay dad Yahuuda ay guryo Falastiin ta ku dumiso iyagoo markaa ruqsadii kala laabanaya maadaama maamulka gacanta ku hayaan ruqsad bixinta, halkaana dadkii Yahuuda ee kor ka yimid marka Yemen iyo Itoobiyada falaashada Ruushka, Jarmalka, Mareykanka, Galbeedka wixii ka yimaada Yahuuda ayaa deegaamo cusub loo sameynayaa. Halkaana qodobkaasna way isku haystaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Waxay kaloo isku haystaan aaya katalinta magaalada Quds yaay raacsanaan doonta. Falastiiniyiintu waxay leeyihiin dowladda aan dhisi doono waxaa caasimad u noqon doonta Jerusalem, Quds ayay caasimad u noqon doonta. Waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dowlad ka barbar dhisnaata Israa'iil, oo dowladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dowlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso, isla markaana two state oo weliba isku ag noolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil, Falastiiniintuna way raadinayaan. Marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniinta iyo Israa'iiliyiinta.
Sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyey xabad joojin ay dhinacyadu gaareen, laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah. Falastiiniinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo. Waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda.
Asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh facweyn, waa qadiyad soo taagnayd sannado badan oo salka ku haysa dhul. Dhulka waxaa ay maamuli jiray Ingiriiska, ee aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed, balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyey Israa'iil. Arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la odhan jiray Balfour Declaration ee 1917, taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuudu, waana dhibaatada ilaa iyo imika taagan eela garowshiyaha, eela cadaaladda, eela maxay haytay ee wax ka qabashada tabashooyinka dadka reer Falastiin inay xaq u leeyihiin inay dhulkooda ay maxay haytay u madax banaanaadaan inay samaystaan dowladda iyagu leeyihiin.
Dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay daanta galbeed bariga Qudus iyo buuralida Golan Heights, dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya. Sanadkii 1973 isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuralida Golan Heights. Dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. Sanadkii 1982 ayay Israa'iil ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hogaaminayay Yaasir Carafaat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lubnan markii jabhadda Xisbullah ay qafaalatay 2 ka mid ah askarta Israa'iil. Sanadkii 1978 ayaa Sheikh Axmed Yaasiin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qaza uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'iil. Magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee wax iska caabinta. Haddaba taariikhda Xamaas iyo fikirkooda oo kooban waxaa inooga warramaya Khaalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
Hadda Xamaas waxaa la aasaasay sanadkii 1987 waxaa aasaasay koox oo fikir ahaan u dhow fikirka akhwaan muslimiinka ee Masar. Markaas ugu horreeyay waa aasaasay Madaxweyne Xasan al-Banna 1924 meelahaas. Fikir ahaan waa koox aaminsan wax iska caabinta ama jihaadka, kooxa jihaadiyiinta falastiiniyiinta. Kabacdi ujeedada ugu weyn mar oo loo asaasay hay-ad in Israa'iil la iska celiyo, hogaamiyahoodii ugu horreeya wuxuu ahaa nin la yiraahdo Axmed Yaasiin, falastiin aduqayn ku dishay. Hogaamiyahoodii labaadna wuxuu ahaa nin la yiraahdo Cabdicasiis Fantisi. Isla maalma kadib markii asagana la dilay hogaamiyo hore ayaa isagana duqayn lagu dilay. Kabacdi waxay si kumeel gaara hogaamiyo ugu doorteen nin la yiraahdo Khaalid Mashcal oo markaasi fadhiyey, laakiin hadda Qatar jooga. Kabacdi waxaa hogaamiya rasmi Cabdulla Cali Mansaare iminka la yiraahdo Ismaaciil Haniya. Siyaasiyan fikir ahaan waxay aaminsan yihiin inaan wax wadahadal la gelin oo Israa'iil iska celiyo oo wixii tabaruqa markaasi la heli karo ee la sameeyo. Waxay sameeyeen koox oo dagaalyahano dhalinyaro u badan oo dagaalasta. Hadda qiyaas ahaan waxaa la leeyahay ciidankooda wuxuu dhan yahay ilaa inta u dhexaysa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Saldhigooda ugu weyn waa Gaza. 2007-2008 waxay isku dayeen inay nidaamka siyaasadda soo galaan oo dowladdii oo lagu soo dhisay shirkii Oslo ee falastiiniyiinta iyo dhexmaray Israa'iil 1993 shirka falastiiniya lagu sameeyey Carafat iyo Ishaaq Rabiic labadii garbareenka ka ahayeen madaxweyne Clinton oo uu odayga ka ahaa ayay ku biireen. Waxay heleen ra-iisul wasaaraha, laakiin sanadkii hore waxay is qabteen qolooyinkii meesha xukumaayay oo Maxamed Cabaas uu madaxda ka ahaa. Kabacdina waxay go'aansadeen inay howlaha siyaasiga oo dhan ay isaga baxaan oo ay dagaalkii oo marka horeysa ay dib ugu laabtaan, sababtoo ah waxaa u muuqatay in howlaha siyaasadda uu xoogaa hadafkoodii dagaalka ahaa uu ka lifinaayo wadahadlaha ku qasbaya. Waxay qabsadeen magaalada Gaza, xooggeedana ay isugu geeyeen, waxaana kala jarabtay falastiinti kale oo daanta galbeed oo ay degan yihiin Ramallah ee Maxamed Cabaas iyo dowladda shirka Oslo lagu dhisay iyo qolada kaleto ayagana noqda qolo oo godad weyne u tuman. Intaas ka dambeeyey waxaa loo aqoonsaday urur oo argagixisa oo Britainka iyo Kristi midoobo Yurub ay u yaqaanaan, laakiin ay waxay isu yaqaanaan inay yihiin koox oo gobonimo doon ah oo doonaysa inay falastiinka saaraan.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso, waxa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo wadamada reer galbeedka. Sanadkii 2005 ayay Israa'iil ka baxday marinka Gaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasi ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Gaza kala wareegtay maamulkii falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato. Israa'iil ayaa qabsashada Xamaas ee Gaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero militari iyo hub uga helin Carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiijiyo ah. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Gaza Israa'iil u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xiigo 40 kilomitir dhanka badda Mutawasid, Baxr Mutawasidka Mediterranean Sea la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhi badan oo siraac iyo loolan ay soo martay. Mar waxaa gacanta ku hijiray dowladdii masaarida ahaa ku hijirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad laga qabsaday. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli aysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iran iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Xamaas iyo Israa'iil ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'iil, gaar ahaan Xamaas. Waxa ayan la xasuustaa dagaalkii 2008-dii, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012-kii iyo weliba 2014-kii oo socday 15 cisho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019-kii duqeymihii ballaadhnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'iil Gaza ka geysatay ay ku burburisay hantida iyo weliba nafaha faraha badan. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2011-kii iyo 2020-kii iyo tan aynu maanta arkayno oo ah natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka istaba saara dhibaatooyinka maxaytay is soo tarayay
colaadda falastiiniyiinta ee Israa'il waxaa barbar socday dadaalo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheera uguna mira dhalka yara dadaalada waxay socdeen muddo 4 sanadooda si loo soo afjaro colaadda bariga dhexe sanadkii 1997 ayay Masar iyo Israa'il heshiis kala saxiixdeen sanadkii 1993 ayaa maamulkii falastiiniyiinta Yasser Arafat iyo Israa'il waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Gaza ay ku yeeshaan falastiiniyiinta dhul u eg mid madax bannaan sanadkii xigay ee 1994 Israa'il waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan sanadkii 2002 ayaa qorshe dalalka carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'il inay xiriirkooda carabta ay caadi ku soo celinayaan iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976 iyo in la abuuro dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga falastiiniyiinta laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood haddaba marka laga reebo xaaladda Qasa iyo dagaalkan u dambeeyay ma jiraan dadaalo nabadeed oo labada dhinac laga dhexwado waa kan maxamed biixi markale
dadaalo nabadeed oo hadda socda marka la eego falastiin iyo israa'il ma jiraan wixii ka dambeeyay heshiiska oslo waxa istaagay dhamaan baqodobadii la isku raacay israa'il baanay fulin balse waxa jira dowlado kale oo iyagu heshiis la galay Israa'il kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay laakiin waxaa soo dhaamay waxa maanay ka tarin qadiyada reer Falastiin waxa maanay ka daweynin qadiyada iyo tabashada reer Falastiin waxba maayna ku soo kordhin dhibaatooyinkoodii inay daaweeyaan marka waxaad moodaa in ay dhibaatooyinka isa saaran iyo dulmiga ummada ku dhacaysay muddo dheer ay imika qaraxday adduunku arkayo waxa Qasa ka dhacaya marka waa arrin u baahan in si dhab ah loo daweeyo waa arrin imika muuqata inay laga maarmaan tahay in la gaadho xilligii garowshiya dadka la siin lahaa hadii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan
Xamaas waxay diiday halka ah in la helo laba dowladood oo Israa'il iyo Falastiin ah oo isbarbar yaala waxay wacad ku martay inay Israa'il burburinayso iyadoo Israa'ilna ay sii waday dhismaha degamo cusub oo ay Yuhuuda dejisay kuna yaala dhulka ay qabsatay Falastiiniyiintu waxay doonayaan in bariga Qudus oo ku yaalo masjidka barakeysan Al-Aqsa ay caasimad u noqoto dowlad ay Falastiiniyiintu yeeshaan laakiin Israa'il iyana waxay go'aansatay in Qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda Israa'il maanta la joogo qiyaastii 5.6 million oo qof oo qaxooti reer Falastiin ayaa ku nool wadamada Jordan, Lebanon, Syria, dhulka daanta galbeed ee ay Israa'il qabsatay iyo marinka Qasa. Falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan, laakiin Israa'il ayaa ku adkeysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga Falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduuddeeda. Hadda waa Israa'il ku baaqday in Falastiiniyiin ku dhow 1 million ay ka qaxaan Qasa, waxaa suuragal ah inay korodho tirada qaxootiga Falastiiniyiinta. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay taariikhda colaadda bariga dhexe, gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa saaxiibkiin Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay colaad oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo ino hayo Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan ku soo qaadanayno shir socday 3 maalin oo looga hadlayay horumarinta arrimaha dhalinyarada Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Madasha oo sanad walba mar la qabto waxaa ka qayb galay qurbajoo ka tagay Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo dalal ku yaala Afrika oo ay ku jiraan kuwa ka yimid Soomaaliya. Bilatubey wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha kulanka. Maraan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaan weydiiyay shirka iyo waxa uu ku saabsanaa.
Xuseeno, waa mahadsan tahay. Horta forumkan waa forum sanadla oo ay qabato hay-adda Restore Somali Foundation. Forumka magaciisana waa Southern Somalia Peace and Sustainability Forum. sanadkan wuxuu ahaa youth leadership, marka sida dhalinyarada loo bari lahaa hoggaanka iyo maamulka. Marka kii ka horeyn wuxuu ka dhacay dalka Turkiga, magaalada Istanbul, kana alxamdulillah ilaahay wuxuu nu soo rageliyay in uu ka dhaco dalka Masar, magaaladiisa Qaahira. Shirka forumku wuxuu aada uga hadlayay oo quseeyey dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska waddanka, hogaaminta, aqoonta iyo waxbarashada, sidoo kale shaqo abuurka, hadday ahaan lahayd nabadgelyada iyo nabadaynta. Intaas oo dhan
waa tahay bile. Markaas sidee loo jihayn karaa dhalinyarada ama lagu horumarin karaa?
Horta dhalinyaradu waxay ka mid yihiin qeybaha ugu badan ee bulshada ugana saameynta badan. Marka waxaa la dhihi karaa waa seef laba aflaah. Marka waxaa wanaagsan in lagu hagaajiyo meesha ugu wanaagsan oo ay dadkana ku anfici karaan oo ayagana isku anfici karaan. Marka inta badan abootiintooda iyo tayayntooda waxay aada u khusaysaa in kore loo qaado aqoontooda iyo habfikirka dhalinyarada iyo aragtidooda oo la midooyo, sidoo kale in laga qayb geliyo meelaha go'aamada lagu gaarayo, go'aamadaasi oo waqtiyo badan qaadan kara, saameyn kara ilmaha xitaa aan dhalan iyo kuwa hadda jooga. Marka haddii ay tahay in go'aankii hadda la sameeyey uu sanadada badan ee soo socda go'aamadaasi saameynta ugu badan uu ku sameyn doono dhalinyarada, marka in ayagana doorkooda la siiyo, waxyaabahaasi oo dhan ayaa lagu awoodsiin karaa, loogana qayb gelin karaa. Sidoo kale shaqo abuurka, skillska tayada in loo sameeyo skills ay ku shaqeystaan, iyo waxyaabo kaloo badan.
Yasiin Abikar Cali ayaa sidoo kale ka mid ah dadka qabanqaabiya kulanka. Waxaan weydiiyey muhiimadda uu leeyahay kulanka iyo waxa keenay in lagu qabto meel ka baxsan Soomaaliya.
Muhiimadda ugu weyn ay kulamadan ka helayaan ayaa ah cilmi kororsi ku saabsan meelaha ay caqabadaha kala kulmayaan, iyo in loo jiheeyo waxaana looga tusaaleeyo qaabkii ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka iyo nabadintiisa, maadaama ay yihiin awood ugu weyn ee maanta dalka ka jirta, islamarkaana waqtigan xaadirka uu dalka u baahan yahay. Sidoo kale aqoon kororsiga aan dhalinyaradan u qabanayno faa'iidadeeda waxay tahay sidii kuwa aan tababarno ay waxyaabihii ay ka faa'iideysteen ugu gudbin lahayn dhalinyarada kale ee dalka ku nool. Marka awoodsiinta iyo kordhinta aqoonta dhalinyarada ayaa u aragnaa inay qayb weyn ka qaadan karto horumarinta dalka. Waxaa jiray dad badan oo ka imaanayay qaaradan Yurub iyo North America, dad badanna Soomaaliya ayay ka yimaadeen iyo Kenya, carabna ayaan ogeyna iyaga naftirkooda. Marka Qaahira ayaan waxaan u aragnay inay tahay meel dhexdhexaada oo dadku dhan isugu imaan karaan, hadday noqon lahayd dadka Yurub ka imaanayay ama qoloyinkii reer North America ama waliba dadkii Afrika jooga. Marka taas ayaa waxay keentay in sanadkan aynu ku qabano magaalada Qaahira, ee mustaqbalka soo socdana waa gudaha dalka aynu ku qaban doono. Hadduu alle
dhalinyarada ka qaybgalay madasha ayaa sidoo kale iiga waramay faa'iidada dhalinyaradu u leeyahay kulamadan oo kale. Waa kan Dr. Cabdikariim Omar
Xuseen. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta shirkan waa markii ugu horeysay shir noocan oo kale lagu qabto dalka Masar, khaasatan magaalada Qaahira, oo initiative noocan la keeno. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa tiimka RSF ama hay-adda RSF oo keentay waddanka Masar, oo aan ognahay oo ay ku nool yihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo mutacallimiin oo halkan wax ku bartay, oo berito wax ka bedeli lahaa dalka hadday ku laabtaan. Haddaan usoo laabto su-aashaada oo ah maxaa ka faa'iideen, wallaahi waxyaabo badan aan ka faa'iidnay. Horta waxaan ogaanay meeshana laga jiro oo dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka haysato, hadday ahaan lahayd dhanka amniga, oo sababtoo ah iyadoo aan amni la helin lama heli karo waxyaabaha kale oo amniga hoos yimaado. Ugu horeyn waxaa la koobargareeyay amniga, dhibaatooyinka amni ee dhalinyarada haysto. Waxaa kaloo la sii falanqeeyay shaqo la-aanta oo ah iyadana dhib weyn oo waddankii ka jira, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin lagu sheego 70% in mujtamac Soomaaliyeed ay ka yihiin. Waxaa kaloo la sheegay sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan siyaasadda, oo meesha dood oo waxaa la keenay doorashooyinka waddanka ka dhacaya. marka ma sha Allah shirka waxyaabo badan baan ka faa'iiday
mas'uuliyiin ka socday dawladda Soomaaliya iyo ururada bulshada ayaa ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka mas'uuliyiintaasi waxa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan Maxamed Sheekh Saaq wuxuu iga warramay faa'iidada ka dhalan karta in la kobciyo aqoonta dhalinyarada iyo awoodsiintooda
بسم الله الرحمن الرحيم مهمت غار اه ايو اولها برنامج كاسي دلن يرادا محايا لي مشكلة دوغوينو صوماليا حيستو ومشاكل كي مادا دلن يرادا هداي نقطو شغل عانتا هداي نقطو محايا تول ايني آدان وحلي راهدو ارقهسادا اما ارادا ديميتكا oo xaq jirinta ah iyo haday noqoto inay aadaan maxay heejole tahriibka badda isku shubaan iyo haday aadaan daroogada iyo waxyaabaha la midka kale oo maxay heejole kamid ah dawaahirta ama fenomenada bulshada ka soo muuqata oo maxay heejole dhalinyaradana saameynta ugu badan ay ku leeyihiin marka runtii waxa lagu hormarin kara bulshada inay gacanta isqabsato iyo isla markaasi nidaamka dawladeed oo ka jira meelaha ay joogan gaar ahaan kuwa Soomaaliya jooga haday noqoto heer federaal iyo haday noqoto heer state intaba waxay u baahan yihiin in oo kaalin muhiim ah la siiyo lana maxallaha dhaqan geliyo ayna helaan wax la yiraahdo luqad carabiga lagu yiraahdo tamkiin ama empowerment wiilale gabdhaba in oo ay helaan marka ay access u helaan maxaa la hay ganacsiga ay access u helaan shaqadii ay access u helaan maxay heetole dhamaan inay ka qayb noqdaan dawlad dhisida dawladda lafteeda ay qayb iyo xilal iyo wax walba ay ka helaan marka haddaysan taas helin marka waxay noqonaysaa in waxyaabaha soo sheegnay inay ku dhacaan badda inay ku dhacaan argagixisada inay maxaa la hay ka ku dhacaan maxay heetole ama ay ka qayb qaataan ama ay noqdaan kuwo oo daroogo isticmaala wax walba oo xumaan ah ama ay sameyn karaan ama qalbigooda ku fikiraayo ay sameynayaan because waxay u baahan yihiin in la hago waxay u baahan yihiin meel ay ku hadlaan waxay u baahan yihiin cid dareenta waxay rabaan iyo hamigooda iyo mustaqbalka future-ka waxay gaari karaan markaas waxa imaanaysa nabad iyo wada noolaansho iyo farxad
degestiyalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay shir socday saddex maalin oo looga hadlayo horumarinta arrimaha dhalinyarada Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee dalka Masar intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi qurbe haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ino hayo ama waa ino haysaan ilaahda dhageystayaale Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban muddo sanad ee dhowr bilood waxaa dalka ka socda howlgalka dhan ah kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala gobolada dalka Soomaaliya haddaba muddada uu howlgalku socday iyo guulaha la gaaray ma yihiin kuwa isku dhigma waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xilliban محمد إساق عثمان فنح يحلبان أحمد محمد أحمد أولبادو بكتر سنة بارلمان كي توبانات إدالك وحنا سؤاش جواب تيدكوه الرئيي حلبان فنح
سينبي أديو حلبان أحمد مركو هرواني دين سلامي بعد السلام آنقو وحنا آميسينا هاي إن إذا مدى قلب كسيدة إدو لد فضرال كالصوماليا إيو ددك الشعب كالصوماليات ay guulo weyn ka gaareen xoolgalka lagu la jiro kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab maxaa yeelay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab muddo 15 sano ah ayaa ummada Soomaaliyeed waxay ku hayaan qumaad garaaxin iyo baabiin ayay ku hayaan goobahi muddo 15 sano ah oo ay ummadu ku gumaada jireen baa ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya waxay ku qaadeen gulf olaadeed, waana guulo weyn, waa ka soo hooyeen intaas oo kun oo kilometer bay ka safeeyeen. Anigu waxaan leeyahay ciidanka waa guulo ay ka gaareen runtii xoolgalka kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano goobihii ay ka talinayeen. Waqti ay qaadanaysaa in lagula dagaalamo, laakiin guulaha laga gaaray alxamdulillah. Waxaan leenahay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ha guuleysteen aan leeyahay.
Xildhibaan Axmed, muddada uu howlgalku dalka ka socday, guulaha ay dowladdu sheegtay inay gaartay ma yihiin kuwa isku dhigma?
Waan ku salaamayaa Bahda Fiyooho iyo saaxiibkay Fanax. Haddii aan u gudbo su-aashaadan doodda ku saabsan tahay, waxaan qaba anigu muddo sanad iyo dheeraada oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirtay Al-Shabaab, iyo guulaha la gaaray ama horumarka laga sameeyey dagaalkaasi inay yihiin waxaad u kala durugsan, oo aan la oran karin awooddii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii iyo shacabkii Soomaalida la abaabulay ee qabaa'ilka ahaa ee macawsleyda ahaa howlgalka ay sameeyeen, iyo inta guusha ah ee hadda la hayo waxay u kala durugsantahay si weyn. Lama oran karo horumar baa laga sameeyey. Waxaaba dhici karta mararka qaarkood inta badan in ciidamada dowladda Soomaaliya dhibaatooyin badan iyo jab weyn ay u geysteen Al-Shabaabku. Taa macnaheedu ma aha inaan jeclahay in ciidamada Soomaaliyeed dhibta intaa laygu soo gaadho, macnaheeduna maaha inaan jeclahay inaan shacabka laga guuleysan, laakiin waxaan qabaa qorshihii lagu galay dagaalka ayaa markii hore aan maaragtay qorshe isku dubaridan oo laga fikiro daraasad weyn laga sameeyey aan ahayn, ee uu ahaa kacdoon kii gobolka Hiiraan ka dhacay in dowladdu ay la qob wadaagto la jaanqaaday. Taas baana keentay inaan iyadoo aan daraasad iyo qorsho iyo kutalagal fiican laga sameyn in dagaalka Shabaabka lagu qaado. Gobollo badan iyo maamulo badan oo sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo iyaga wax dagaaliba kama socdaan. Galbeedka Hiiraan oo dhan dagaalka kama socda Shabaabka. Degmooyin badan oo Galgaduud sida Ceeldheer iyo Ceelbuur iyona weli Shabaab gacanta ku hayaan. Maalin walbana ciidamada baa la leeyahay, baa lasoo weeraray, xeryihii lagu burburiyey, qalabkoodii la qaatay, dhibaato weyn, dhaawac weyn la gaarsiiyey. Marka lama oran karo horumar baa laga gaaray dagaalkan. Waxaa la oran karaa dowladdu qorshe la'aanta ay dagaalku gashay ayaa weli ku soconaya. Waxaadna moodaa in aan wax horumar ah oo la taaban karo aan laga sameynin. Sidaa darteed, ima muuqata aniga wax buuxa ama la taaban karo oo dowladdu ay ka gaadhay marka la eego awoodda ay isticmaashay sida xalkiya.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Xildhibaan Fanax, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa, marka la eego muddada howlgalka uu socday, guulaha ay dowladdu gaartay inaanay ahayn kuwa isku dhigma, adigana waxaad qabtaa in dowladdu wax badan qabatay oo guulo la gaaray muddada howlgalka lagu jiray, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Xildhibaan Axmed, dareenkiis aad iyo aad ugu mahadsan yahay. Anigu waxaan idin sheegayaa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in laga safeeyey in ka badan 300 oo goobood ayna maaragtay ka horeeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo guulo weyn ka soo hooyeen. Maanta gaariga ka baxa magaalada Muqdisho oo u socda magaalada Gaalkacyo waa 750 kilometer, isagoon cabsi ku jirin ayuu tagayaa magaalada Gaalkacyo aan ka walwal qabeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Sidaas daraaddeed, anigu waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay guulo ka gaareen. Waa ogtihiin dalka Soomaaliya in weli hubka una qabteenta weli uu saaran yahay. Dagaalaha dalka waa la socotaan. Kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ayaa waxay maamulayeen shacabka Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, ciidanka wuxuu gaaray guulo waaweyn. Maanta ciidankeeni aan ciidan ajnabi ah la socon intaas oo kun oo kilometer ka safeeyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waa hambalyo iyo guul ummadda Soomaaliyeed usoo hooyatay ayaan leeyahay. Inta dhimana insha allahu waa la dhammaystirayaa. Shacabka Soomaaliyeed guulha ku seexdeen iyo walwal meel iska dhexas ka dhigan waa la guuleystay. Wax yaraa dhiman waa la dhammaystirayaa insha allah unta dhiman.
Xildhibaan Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Xildhibaan Fanax, adiga sideed u aragtaa?
Waxaan u arkaa aniga aragtida horun baan qaba anigu ee ahayd waqtiga la geliyey iyo awoodda iyo dhaqaalaha la geliyey iyo horumarka dagaalka laga gaaray inay aad u kala durugsan tahay. Fikirkaasan qabaa. saaxiib kay fanaxna maaragtay inuu bahasha kasoo ka dhaca maaha. Dhammaantiin waa wada jecellahay in shabaab laga guuleysto, in dalka laga xoreeyo, in dalku nabad ahaado. Qof kasta oo damiir soomaaliyeed ama garasho soomaaliyeed ama dadnimo ku jirto wuu jecel yahay in culayskan iyo dhibaatadan dalka soomaaliyeed degtay laga dulqaado. Laakiin waxaa laga rabay hoggaanka soomaaliya qorsho dhammaystiran oo al-shabaab dagaalka lagu gelayo uu yahay mid dhammaystiran oo maamulada oo dhan iyo deegaanada ay ku wada sugan yihiin oo dhan dagaal lagaga wada qaado. Waxaad moodaa in dagaalku ilaa maalintii la bilaabay ilaa iyo maanta uu ka socdo galmudug qaybo ka mid ah iyo hirshabeelle qaybo ka mid ah. Laakiin deegaanadii kale ee shabaab ku sugnaadeen oo dhan, koonfur galbeed, Jubbaland, deegaanada la halmaalo oo dhan, ama deegaanadan kuu sheegay qaybo ka mid aba ay adag tahay in laga dagaal lagaga qaado ama dagaalba kaga socon. Masalan, hadda waxaad markaysaa ciidamadii dowladda Soomaaliyeed iyo dadka ay garabsanayeen shacabka ahaa ayaa meel hablo qabsaday. Laba maalmood kabacd waxaad maqlaysaa waa laga soo baxay, hablo waa laga soo baxay, hablo laga soo baxay, naf iyo maal iyo kharash iyo qorshe iyo hanti baa ku baxay, misna waa la qabanaya waa laga soo baxaya. Halkii shalay la joogun baa maantana la jooga. Mararba waxaa dhacaysa madaxweynuhu markuu dhuusamo reer ku sugnaa inaan difaaca magaalada jooga ee ilaaladiisa iyo shabaab kale cid u dhexayn. Taasina waxay ku tusaysay isku xidhnaan la-aanta iyo qorsho la-aanta ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ku gashay dagaalka. Marka anigu waxaan taagnahay inuu dagaalka qorshihiisii hore alloocnaa, haddana guul la taaban karo lagamana gaadhin, lagana gaadhi maayo haddaan qorsho dhammaystiran oo dib looga fikiriya aan dagaalka maaragtay lagu gelin oo laysugu xidhin meelaha uu shabaab ku sugan yihiin oo dhan. Sababtoo iyaga hadda isu guurguuraya, iyaga isu gurmanaya, laakiin deegaanada ay ka soo gurmanayaan dagaalka kama socdo wey macnaheedu.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Maxamed Isaaq Cusmaan Fanax iyo xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Gabagabadii idaacaddii dhegeystayaal marayna ayaa haatanna aynu ka nasanno dhinaca wararka iyo warbixinada, islamarkaana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
tahay dhegaystayaal, heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dib waxaan idin leeyahay dhammaantiinba, sidaa iyo nabadgelyo.